Paveldo sargai.
Profesorė daktarė Danguolė Mikulėnienė Lietuvių kalbos institute dirba nuo pat tada, kai Lietuva atgavo savo nepriklausomybę. Jis sako, kad kuo kalba turi daugiau variantų, tuo ji gyvybingesnė. Su ja pasikalbėjome, kiek gyvos yra mūsų tarmės ir kas jų išlikimui kelia grėsmę.
Jeigu žmogus yra atvažiavęs iš kur nors, tai kad jis ne vietinis, tai jums pasakys ir nekalbininkas, iš karto atpažins. Ir būtent šitie bruožai, kurie geriausiai apibūdina žmogaus kilmę, jų dažniausiai žmogus ir nori atsikratyti, kad neįsiskirtų iš bendruomenės. Tai dėl tos priežasties mes išgyvenam, kad dzūkai mažai dzūkuoja. Tačiau yra išlikusių tokių formų, kurios išduoda, kad tas žmogus yra iš pietų Lietuvos. Uteniškių atviras O visada išduos, kad iš Utenos krašto žmogus, neįtemptas O, labai skiriasi šito balsio tarimu visą Lietuvą, ypač nekirčiuotoj pozicijoj. Dvi balsiai jie O labai skiriasi. Tai mums kalbininkams labai įdomu. Ir dar dabar šiuo metu labai įdomu ir žmonių nuostatos. Todėl, kad ne vienas iš mūsų, ypač tie, kurie baigia mokslus, įsivaizduoja, kad jie šneka bendrinę kalbą. Tačiau iš tikro išlaiko nemažai vietinių variantų. Ir tai smagu, nes šitą įvairovę mes labai norėtumėm kuo ilgiau išlaikyti. Nes kalba gyva, jeigu ji turi variantų. Tai kai kalbam apie ateitį ir kai prognozuojam vienos ar kitos tradicinės tarmės likimą, tai į tuos dalykus mes būtinai atsižvelgiam. Ar žmogui gražu taip kalbėti, ar ne. Nes jeigu žmogui negražus koks požymis, tai jis ir nevartos. Na ir labai svarbu tirti jaunimo nuostatas. Tai mes nemažai esam ištyrę vidurinių mokyklų, gimnazijų, aukštesniųjų klasių mokinių nuostatas ir labai smagu, kad ir žemaičiai, ir aukštaičiai palaiko savo vietinį kalbos variantą. Tik tai gaila, kad dažnas rašo, kad mano tarmė graži, bet netaisyklinga. Kitaip tariant, mokytojai, mokydami bendrinės kalbos, persistengia ir kalbos taisyklingumo kriterijų priskiria šitą reikalavimą ir tarmiai. O tarmiai tie dalykai neegzistuoja, tai egzistuoja tik bendriniai lietuvių kalbai.
Profesorė pabrėžia, kad mokytojai skleidžia ne tik šį, bet ir dar vieną klaidingą stereotipą – kad tarmės miršta.
Yra du stereotipai, kurie ateina iš mokyklos ir kartu su mokykla ir matyt su kai kuriais mokytojais. Tai, kad tarmė tai nėra taisyklingas variantas ir antras dalykas, kad tarmės miršta. O iš tikrųjų kalbos kaita yra natūralus procesas. Miršta žmonės, ne tarmės. Ir taip gali išmirti ištisos kartos, kurios moka ar mokėjo tą tarmę, bet pati tarmė tai neišmirs, tik reikia žmonių, kurie ją kalbėtų. Tai šitie stereotipai jie yra tokie tradiciniai ir šiuo atveju mes dabar stengiamės tai pakeisti, kalbėdami apie kalbos variantiškumą. Ir kuo kalba turi daugiau variantų, tai tuo ji gyvybingesnė.
Kalbininkė sako, kad nėra baigtinio kalbos variantų skaičiaus. Vieni jie nyksta, kiti keičiasi. O tai stipriai susiję su šalies ekonomika.
2014 metais mes baigėme europinį projektą. Ir tuo projektu mes norėjom patikrinti lietuvių kalbos atlaso punktų, kurie buvo pažymėti kalbininkų kaip vietovės, kur reikia tirti kalbą, dar Antano Salio laikais, tai antrojo pasaulinio karo metais, o paskui perimta dauguma šitų punktų buvo lietuvių kalbos atlaso tyrėjų. Ir mums labai rūpėjo po 60 metų pasižiūrėti, o kas iš tų punktų yra likę, kas, kaip ten, ir kaip ten kalbama. Tai, žinot, labai daug punktų gyvybingų, tuos, kur, tarkim, neliko kaimų, mes perkeliam tuos punktus į gretimas gyvenvietės ir mums atrodė, kad mes čia susitvarkėm ilgam. Bet tuo metu, 14 metais, buvo nemažai išvažiavę jaunimo, bet, na, kaip žmonės sakė, vasarai, sezoniniam darbam. O dabar šiuo metu yra situacija Lietuvoje smarkiai pasikeitusi. Žmonės kasdien važiuoja į darbą, į didesnį miestą, į didesnę vietovę, todėl kad ten savajame rajone jis nebeturi darbo. Ir štai įsivaizduokite į Varėnos miestą, į senąją ar naująją Varėną, atvažiuoja autobusas ir įsiveža miesto moteris dirbti į prekybos centrą. Vakare parveža namo po pamainos. Tai aišku, kad tos vietinės moterys, dirbdamos čia Vilniuje, sėdėdamos kasoje, jos tikrai nedzūkuos. Tai jau jų tas tarmės vartosenos laukas bus gerokai siauresnis nei tų žmonių, kurie ten dirba vietoje. Lentpjuvėje ar ten pas ūkininkus ir panašiai. Tai dėl to šiuo metu tas senųjų, tradicinių tarmių išlikimas mums yra labai skaudi tema. Mes pradėjom braižyti sociokultūrinių tinklų žemėlapius. Mes klausiam žmonių, o kur jūs važiuojat? Kur į turgų važiuojat? Kur pas daktarus? O kur jūsų punktas? O kur biblioteka? O kur dienos centras? O kur mokykla? Į vieną miestelį gali atvažiuoti ne trys mokykliniai autobusiukai ir į skirtingas mokyklas įsivežioja vaikus, nes tai yra susiję su krepšeliais. Bet tai gali būti jau ir kitos tradicinės tarmės teritorija. Ir štai mes susidurėm seneliai, kurie gyvena šitoje vietoje, jie šneka tradicinę tarmę. Tarkim, tėtis, kuris dirba gretimam rajone, jau gali kalbėti. Kita tarme iš darbo jis atsiveža šitos jau kito rajono kalbos ypatybių, o vaikas, mokydamasis mokykloje, irgi iš tos vietos atsiveža savų ypatybių. Štai jums ir pasakykit dabar, kokią tarmę gali šnekėti tie vienos šeimos atstovai. Tai šita situacija, ji iš tikro dabar ji mums yra šituo požiūriu skaudi. Labai norėtume, kad regionuose būtų kaip galima daugiau įkurta darbo vietų. Bet verslininkai mums sako, kas dirbs. Ir tą patį mes galim pasakyti lietuviams gyvenantiems užsienio šalyse. Na, tarkim, Lenkijos lietuviai, kai klausia, o kaip išlaikyti lietuvių kalbą, kaip galima ilgiau, tarkim, Seinų krašte, na, tai patarimas vienas, kvieskit lietuvius verslininkus čia kurtis. Tai tada lietuviškose įmonėse atsiranda darbo vietų ir tai yra labai smagu.
O ar lietuvių kalbos maišymasis su, pavyzdžiui, kaimynų lenkų kalba nekelia pavojaus mūsiškiai? Profesorė Danguolė Mikulėnienė sako, kad įtaka abipusė.
Leksika taip nežeidžia kalbos sistemos. Žodis ateina ir išeina. Bet labiausiai žeidžiama yra sakinio konstrukcija, tai yra pavojinga kalbai, ir artikuliacija. Skiriasi mūsų balsių, priebalsių tarimas ir, tarkim, mūsų lietuvių kalbos kirčiavimo sistema yra kitokia negu, tarkim, slavų kalbos ar lenkų kalboje tas fiksuotas prieš paskutinis skiemuo. Be jokios abejonės daro įtakos. Bet vėl, kai pasižiūrėsi, sienos yra atviros. Labai daug jaunimo važiuoja studijuoti į Lietuvą. Tai jie jau parsiveža ir kitokios lietuvių kalbos į savo gimtasias vietas. Tai šiuo požiūriu, man atrodo, kad ta įtaka ji abipusė.
Neretai kalbos sargai pabrėžia, kad neigiamą įtaką lietuvių kalbai daro anglų kalba. Tačiau Lietuvių kalbos instituto profesorės teigimu, dėl to nusidėjusi ne pati anglų kalba, o nepakankama tautos savivertė.
Šiaip viliuosi, kad Lietuvoje žmonės jau pramoko tos anglų kalbos ir tai nedaro tokio didelio poveikio, kaip kad darė anksčiau, kai mes jos nemokėjom. Kai mes nuo rusų kalbos norėjom iš karto perbėgti prie anglų kalbos. Tai kalbų mokytis ir mokėti reikia, ir kuo daugiau tu jų moki, tuo esi kultūringesnis ir tuo esi didesnis europietis, ar ne? Ir dabar labai smagu, kad nemažai žmonių mokosi jau ir Azijos kalbų, nes tai yra įdomu, tai yra savita, tai yra kita kultūra. Ir mes stengiamės prisitaikyti netgi ir jų sveikos gyvensenos principus Europoje. Tai šitie dalykai yra svarbu, bet tai neturėtų pažeisti mūsų gimtosios kalbos. Nei sistemos, nei mes neturėtume menkinti savo gimtosios kalbos. Apskritai, retsykiais vis pasigirstantį tą norą kalbėti čia, įsidiegti kokių dvikalbysčių ar daugiakalbysčių, aš tai siečiau su mūsų nepakankama savivertė. Jeigu tauta šiuo atveju negeba išlaikyti savo kalbos, ji yra vienaip ar kitaip nuskriausta.
Bet grįžkime prie artimesnių problemų. Juk per radiją, kaip ir čia, kalbame bendrinę kalbą, netarmiškai, nesvarbu, kuriame Lietuvos kampe groja radijas. Tad ar gali būti taip, kad didžiausias pavojus tarmių išlikimui yra nekas kita, kaip pačių mūsų bendrinė lietuvių kalba? Profesorė Danguolė Mikulėnienė taip nemano.
Tai be jokios abejonės, ta rašomoji išnekamoji televizijos radio kalba, be jokios abejonės jį daro poveikį tiem vietiniam kalbos variantam. Bet tai nėra pavojus, tai yra natūrali raida ir mes tarmėtyrininkai kalbam ne tik apie tradicinės tarmes, bet ir apie naujuosius tarminius darinius. Tai yra tokie tarsi regioniniai dialektai arba regiolektai, kaip mes juos vadinam, tai yra didesnį plotą apimantys dariniai, kurie yra šiek tiek pamišę ir su ta bendrine kalba ir galbūt su gretimom tarmėm neišlaikomos yra ribos. Na ir tai neišvengiama dėl to, kad net ir tame pačiame kaime gali gyventi skirtingo išsilavinimo, skirtingo išsimokslinimo žmonės ir būdami skirtingų pažiūrų ir nuostatų kalbinių, jie gali kalbėti nevienodai. Vienas gali kalbėti tarmiškiau, kitas ne. Ir tai susiję su žmogaus netgi kalba vaikystėje, kaip šeimoje buvo kalbama. Bet vėl tai šitie regioniniai variantai nuo tradicinių tarmių jie skiriasi tuo, kad jie yra jau perduodami ne tik žodžiu, bet tai ir radio, ir televizijos laidos, ir netgi kūryba. Paprastai tie žmonės, kurie tarmiškai rašo, jie stengiasi išlaikyti visas tradicinės ypatybės, bet žiūrėkit, jau pati rašto kalba reikalauja tam tikro norminimo. Ir todėl žemaičių rašyba, kurią išleido docentas Juozas Pabrėža, labai smagu skaityti, bet kai kurie žemaičiai man sako, tai kad ten šiaurės žemaičių labai daug, mums nelabai tinka. Kitaip tariant, bet kuris toks tradicinės tarmės išėjimas į platesnį pasaulį jau gali sieti su tam tikra niveliacija, mišimu ir kitais dalykais. Bet tai neišvengiama. Juk Mažvido laikais Mažvidas rašė braliai, seserys. O mes turim tik broliai. A per tą laiką, baltiškasis A virto O ir mes nemanom, kad tai yra blogai, kad tai sugriovė lietuvių kalbą. Ir tik uteniškiai ir vakarų žemaičiai tebe turi išlaikytą tą A su O atspalvį, už tai uteniškiai ir neturi tokio įtempto balsio, kaip likusi Lietuvos dalis, pavyzdžiui. Tai va čia yra ta kaita ir matyti kaitą visame kame, pulsuojančią tą gyvybę kalboje irgi yra labai svarbu.
Kaip vis tik keisis mūsų tarmės ateityje?
Vieni variantai šiek tiek apnyks, kiti stiprės ir dabar mes visą laiką turėjom stipriųjų tarmių ir pereiginių tarmių. Tarkim, rytų Lietuvoje mes aiškiai sakome, kad kupiškėnų tarmė nyksta. Kai pati sudėtingiausia, pati sunkiausia iš rytinių rytų aukštaičių patarmių, ji nyksta, todėl kad vietinėse mokyklose nėra mokytojų, kurie mokėtų šitą patarmę. Taigi seneliai su anūkais pakalbėjo tarmiškai, anūkai išmoko, darželį dar mokėjo tą patarmę, nuėjo į mokyklą ir jau nebemoka. Tai anykštėnai irgi linkia nykti, tačiau šitas plotas nepradės kalbėti bendrinę kalbą, juos užlies tas regioninis variantas ir tai yra uteniškių patarmės pagrindų susiformavęs, stiprus, labai stiprus variantas ir juo lapartimas ir anykštėnam ir kupiškėnam. Ir žmonės net ir nepajus, kada ten išnyks tie ypatingieji požymiai, tokie kaip dada, bet dėdės. Ir akivaizdu, kad na, tas nykimas, sakyčiau, šiuo atveju neišvengiamas. Todėl, kad visi etnografiniai ansambliai, visi mūsų geri norai, tie koncertiniai numeriai, kuriuos mes parodom ir pademonstruojam, tarkim, per televiziją, padainuojam tarmiškai, tai yra labai gražu. Bet tai jau yra tik tai koncertiniai numeriai. Kad tarmė išliktų, tai turi būti naujos kūrybos pagrindas. Tai buvo labai smagu pas mus institute per pietų aukštaičių žodyno pristatymą Dzūkijos jaunimas dainavo dzūkiškai. Ir tai naujoviškos dainos su gitara ir visi buvom apstulbę, kokia graži kalba. Reikia kitų saviraiškos būdų ir reikia to kūrybinio atsinaujinimo. Jūs pavažiuokit per Lietuvą ir pasižiūrėkit, kiek vietinių variantų, tarkim, ar kokių tarminių variantų, kiek yra prekių ir paslaugų pavadinimuose, akcinių bendrovių pavadinimuose ir taip toliau. Mes ieškom kažin ko kartais, ar ne? O pasirodo, kad šitie lobiai yra visiškai šalia. Tai va, kaip pavyzdys, akivaizdus pavyzdys yra Anykščių vynas, kuris per šitiek laiko nepakeitė savo pavadinimo ir mes visi žinom, kas yra Anykščių vynas. Bet tik tai ne visi žino, kad Anykščių vyno pavadinimą pasirinko pirmasis šeimininkas Žemaitis. Tai, suprantat, čia labai reikia mums savivertės stipresnės. Mes patys turime jau jaustis gerai savoje žemėje.
Ir stiprinti lietuvių kalbos vaidmenį informacinėse technologijose.
Kai man sako, kad 19 amžiaus pabaigoje buvo kalbos ir spaudos draudimo metai ir mes išlikom, tai šiuo atveju guostis tuo nereikėtų, nes tada nebuvo interneto. Nebuvo šitų ryšių, kurie dabar yra galimi. Bet be jokios abejonės išliks ta kalba, kuri patenka į informacinės technologijas, jeigu mes sugebėsim tai padaryti ir išsilaikyti, mes išliksim ilgai.
Lietuvių kalbos instituto profesorė daktarė Danguolė Mikulėnienė pabrėžė, kad pokyčiai kalboje šiandien vyksta greičiau nei bet kada anksčiau. Ir dėl to kaltas tikrai ne tik internetas.
Kažkada kalbininkai sakė, kad kalba kinta per tris kartas. Šiandien aš taip nesakyčiau. Tai vyksta viskas gerokai greičiau. Nagi mes patys, mesgi šitaip bėgam, mes šitaip skubam. Mes vieną dieną esame vienur, kitą dieną kitur. Be jokios abejonės, kad kalba keičiasi daug greičiau, negu tai buvo prieš keliasdešimt metų.
Ir tam didžiausia įtaka daro internetas?
Viskas daro. Kai mes važiuojam į vietovę ir norim išsiaiškinti, ar tai yra gyvybinga ar ne, tie sociokultūriniai tinklai uždari, atviri ar kokie, žinokit, mes fotografuojam autobusų stotelės grafiką. Kada, kokie autobusai, iš kur atvažiuoja ir kokiom kryptim jie važiuoja. Ir mums tai labai daug pasako. Taigi šalia interneto dar pridurkim lėktuvų maršrutus, pasižiūrėkim, kaip dažnai jie leidžiasi Kaune, kaip dažnai leidžiasi Vilniuje, kiek iš Rygos oro uosto atvažiuoja paskui žmonių į Lietuvą, ar ne, kiek atsikelia žmonių keltais iš Skandinavijos šalių ir va tada jau bandykim kalbėti ir apie internetą. Internetas čia nieko dėtas, tai yra toks pat komunikacinis ryšys, kaip ir visa kita. Kaip ir telefonas, beje. Tai telefoną mes jau šiandien nekaltinam nieko, ar ne? Mes nesakom, kad telefonas gadina kalbą. O va tam internetui mes norim primesti, kad jis tai rašybos mūsų neišmoko, tai dar kitų dalykų. Bet čia ne internetas kaltas, čia mūsų pačių kultūra.